Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag der skal det handle om sanser. Det skal faktisk handle om den mest bedrageriske af vores sanser. Fordi det er jo sådan, og det ved man, hvis man hører Hjernekassen, men jeg siger det alligevel, at den eneste kontakt, vores sind har med omverdenen, det er vores sanser. Og for firkantet formål, der kan jeg jo godt sige, at vi mennesker har 6 sanser. Det kan defineres og diskuteres uendeligt lang tid. Det gør vi ikke. 6 sanser har vi. Den første sans, ursansen, det er smag, det er lugtesansen. Det er lugtesansen. Det er den første sans, der kommer til. Det er den, der ligger længst nede i hjernen, længst op i hjernen. Og allerede bakterier, kan man sige, har haft en eller anden form for lugtesans. Den ligger jo helt fremme ved munden, så vi kan sanse, hvad det er, vores mund er i nærheden af, hvad det er, vi spiser. Så er der en hel masse andre sanser. Synsansen, høresansen. Der er mange ting, man kan sige om dem, men de er relativt lige ud af landevejen. Og så er der en sans, som er den bedrageriske sans, og det er smagssansen. Fordi det, vi smager, det er ikke bare noget, vi smager, det er også noget, vi sanser med de andre sanser. Men der sker noget, før det bliver til smag, inde i vores bevidsthed. Det skal det blandt andet handle om i dag. Vi har 2 eksperter i studiet. Rasmus Bredal, kok og medforfatter til bogen Neurogastronomi, hemmeligheden bag det perfekte måltid. Og så har vi Jakob Milke, kok og medindehaver af restauranten Milke og Hurtig Karl. Og vi går i gang lige med det samme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Der i dag, som sagt, skal handle om smagssansen og også lidt om mad. Og min første gæst, det er dig, Rasmus Bredal, og tak fordi du ville komme.
Tak til Molle.
Og jeg kan lige sige til lytterne, inden vi går i gang, fordi det her, det er jo radio, så I kan ikke se herind. Men Rasmus er altså dækket op til en hel masse madvarer, der står herinde. Og dem regner vi skal igennem. Er det ikke rigtigt, Rasmus?
Det skal vi.
Ja. Men Rasmus, kan du ikke fortælle lidt om dig selv allerførst?
Jo, det kan du tro. Jamen, jeg hedder Rasmus Bredal. Jeg er 46 år, og jeg er kok og har været det i 25 år. Jeg er sådan lidt en madnørd, kok, en som der kommer altid gået meget op i sådan teorien bag gastronomien og hvad der sker op i hjernen og hvordan vi smager. Jeg opdagede sådan ret tidligt i mit kokkeliv, at når jeg ramte alle grundsmagene, altså det sure, søde, salte, bitre og umami, og noget der knaste, så blev folk simpelthen gladere for det mad, jeg spiste. Jeg fik simpelthen bedre respons fra gæsterne, og det er så begyndt at gøre systematisk jo lige sådan da. Jeg opdagede også, at lidt afhængig af den måde, jeg anrettede maden på, kunne jeg også påvirke folks adfærd. Jeg kunne simpelthen få dem til at spise enten hurtigere eller langsommere, eller mere eller mindre afhængig af, hvordan jeg serverede, om det var en buffet, eller det var tapas, eller om det var på tallerkener. Så jeg begyndte at læse en masse omkring adfærdspsykologi, og så stødte jeg på begrebet neurogastronomi for cirka 4 år siden, som jo handler om det her med, at det er hjernen, der smager, og så faldt 25 år sådan lidt for mig. Altså så sluttede ringen, og så kunne jeg faktisk forstå, hvad det var i virkeligheden, jeg havde gået og arbejdet med i 10 år, uden helt at vidste, hvad det var. Og jamen, så har jeg brugt, ja, 3-4 år på at nørde og læse alt, hvad der findes og om det, og har skrevet den her bog med Nikolaj.
Og kan du så ikke... Ja, jeg ved det jo godt i forvejen. Nej, kan du ikke fortælle os noget om smagssansen? Hvordan fungerer smagssansen?
Jamen, smagssansen fungerer sådan, at vi får noget ind i vores mund. Hvis vi skal tage det sådan et eksempel, så kan jeg tage den her gulerod.
Og skal jeg så gøre det samme?
Ja, du tager en gulerod her.
Alle inde i studiet tager guleroden?
Ja, alle inde i studiet tager guleroden. Og det, der sker her, det er, at det første, du ser den.
Ja.
Du ser den her gulerod, og så tænker du, den ser farverig ud, den ser appellerende ud. Og det er sådan, at vores hjerne, når vi ser mange farver, så appellerer det til os, fordi at vores hjerne ved, at den typisk så har mange næringsstoffer i sig. Så rører vi det med fingrene. Vores fingre, vi registrerer allerede nu, hvordan, om den er sprød, om den er saftspændt, fordi så ved vi også, at så er der typisk mere næring i den, hvis den var blød og slatten og lidt brun, så ville den ikke være lige så appellerende. Så hvis vi er en lille smule i tvivl om det her, det er lækkert, så vil vi tage op og dufte til det, og hvis det er noget, vi ikke har smagt før. Især hvis det er fisk og den slags skaldyr, vil vi altid tage op og dufte, og det er fordi, at det er sådan en måde at registrere på, om det her er potentielt fordærvet. så vil du tage det ind i din mund. Så vil du knase det mellem tænderne. Dine tænder registrerer nu, at det er sprødt, det er saftspændt, og du er meget følsom inde i din mund. Det er faktisk sådan, at hvis du har et birkes mellem tænderne, så føles det enormt stort. Det er det jo ikke, men det er for rundstykke, men det er jo fordi, at det forstørres inde i munden. Du kan også smage forskel på, om det er et saltkorn eller en sandkorn, du har inde i munden. Nu rammer det her din tunge, og så sanser du det sure, søde, salte, bitre.
Og det er smagen. Først nu er vi kommet til smagen.
Først her i femte fase er vi kommet til smagen. Men alle de her, man kalder flavors, som vi jo faktisk er kombination af, hvad vi dufter og smager, dem får du først nu, når du begynder at ånde ud og ind, mens du har maden inde i din mund. De her sanseindtryk, hvor det her, du smager på tungen, måske i bedste fald er 20% af det, du smager, bliver sendt til din hjerne, så bliver det koblet med de øvrige indtryk, jeg nævnte her, og samtidig også din sindstemning, din erindring, og om du har det rart der, hvor du er. Alle de signaler bliver samlet set sendt til din hjerne, og den registrerer så smagen. Så først i fase 6 smager hjernen.
Og der er det en vigtig pointe, jeg nu spørger om. Det vil sige, at noget af det, som vi decideret opfatter, som det er noget, jeg smager, det er virkelig noget, vi har følt og lugtet.
Og duftet.
Ja. Men det bliver lavet om til smag.
Ja, ja, lige præcis.
Så vi smager det, vi lugter.
Ja,
vi det smager, er et ægte bedrag, hjernen laver.
Det er det, og det er simpelthen for simpelt at tale om smag. Vi sanser mad, så det vil være den korrekte måde at angive det på.
Ja.
Men skal vi prøve lidt at smage nogle af de her ting?
Vi har travlt, hvis vi skal nå det hele, og det ser godt ud, så jeg vil gerne nå det hele.
For det er jo sådan, at det, man skal forstå omkring vores smag, det er jo, at det er et sansorgan, men det er også et overlevelsesinstinkt. Dengang vi var fortidsmennesker, der var jo selv sagt ikke sidste salgsdato på de kadaver og svampe og snegle og rødder, vi kunne finde ude i naturen. Det var alene vores evne til at dufte og smage, der gjorde, om vi overlevede som art. Så derfor så har vi en aversion imod det bitre og det sure. De fleste toksiner i naturen er bitre, så det har vi en naturlig aversion imod. Det syrlige eller det sure, meget sure, det indikerer, at noget er i fordav. Hvorimod det søde, ja, kulhydrat, det er jo ernæring og, kan man sige, energi til os. Protein, umami-smag er så og noget, der vores krop skal bruge til at danne væv og muskler. Fedt bruger vi til at holde varme. Salt kan vi ikke danne selv, så det skal vi have ind. Så det er de her fire grundsans, altså grundsmage, som og man ved, det er en instinkt, fordi at hvis man tager en dråbe af noget bittert på tungen af et spædbarn, så vil de skære grimasser og prøve at spytte det ud. Men hvis de derimod får noget sødt på tungen, ligesom modermælk, så vil de prøve at sluge det. Så på den måde, så kan man simpelthen se, at vi er simpelthen kodet med det her, når vi bliver født.
Så vi er kodet til at være sukkergrise?
Vi er simpelthen kodet til at blive sukkergrise.
Og vi er kodet til at elske fedt?
Ja.
Fordi engang var det en god idé.
Vi er jo skabt, kan man sige. Vi mennesker er skabt til at leve i fødevaremangel og ikke fødevareoverflod. Så vores hjerner er lidt i ud af synk med den her overflodsverden, vi lever i, hvor vi bliver eksponeret for alt det her fedt, salt og sukker alle vegne. Så vores hjerne nudger os i virkeligheden til overvægt.
Er det også sådan, for det er det, jeg har lagt mærke til, at hvis man for eksempel har været på en dårlig tysk forårsrullerestaurant og spiser en fordæret forårsrulle og får kvalme, så jeg kan ikke lide forårsrulle mere i lang tid. Er det fordi hjernen husker,
at det der? Ja, så husker hjernen det. Jeg har haft det med pisang en bong. Det har jeg engang drukket en halv flaske af som 15-årig og kastet ud gennem næsen. Kastet op ud gennem næsen. Det vil jeg gerne fraråde. Og hvis jeg bare kommer i nærheden af pisang en bong, bare ser flasken, så får jeg kvalme.
Det vil jeg sige, den tror jeg faktisk, jeg er født med den der.
Okay. Men skal vi prøve noget her, Peter? Ja. Nu skal du tage det her, der ligger ned i, og det er faktisk for, at du skal prøve det bitre. Det er kakaobønner, det er de her, det ligner lidt den midterste der, ja.
Jeg skal lige sige, det ligner sort peberkorn, men det er kakaobønner.
Det er kakaobønner. Prøv at tage dem ind i munden, knas det mellem dine tænder, og prøv at se, hvad der sker ind i din mund, når du får det her meget bitre ind i munden. Det, der sker, er sådan en pudsig ting, fordi du aktiverer en spytrefleks, som du har, hvor du får en ekstra spytproduktion. Fordi din hjerne, den får et faresignal om, at nu får den fået noget gift i munden, så nu prøver den at fortynde det her gift.
Så jeg kan spytte ud.
Lige præcis. Så det er det, der sker nu. Og det, man kan godt, altså, det her er ikke en pleaser, vel? Det er sgu ikke særlig behageligt. Men lige så snart
man kan smage chokoladen, men ikke på den fede måde.
Nej, sukkeret dulmer det. Så nu har du fået lidt mod din aversion, så nu får du noget der mod din craving i stedet for. Og det er det her glas sorte væske, som er en tamari, som er en lagret soja, som smager meget. Den er ret salt, men du skal prøve at sanse i den. Det er umami-smagen.
Og det er kød, proteinsmagen?
Nej, ja. Det er lidt for simpelt at kalde umami for smagen af kød. Det er faktisk smagen af protein. Der er altså umami-smag i kartofler, i tomater, i auberginer, i parmesan, i lagret proteinprodukter. Okay. Prøv at smage en gang. Det her er et rent vegetabilsk produkt. Prøv at smage. Umami er ligesom bassen i musik. Man opdager det mest, hvis det ikke er der. Ja. Det lægger bund i en ret, og det er meget vigtigt, der er umami. Og du har umami-receptorer i din hjerne og nede i din mave, som regulerer din sult. Eller i hvert fald, når den er blevet stimuleret, din umami-receptor, så sammen med de andre grundsmag, så føler du dig mere mæt. Så derfor er det utrolig vigtigt, at der er umami i alt mad, vi spiser, fordi ellers så spiser vi for meget af den.
Det kunne jeg godt lide, det der. Men ja. Jeg er også meget stor soja-fan.
Ja. Nu skal du prøve noget andet, som jo faktisk ikke er en smag, men en sans. Og det er den her lille røde bønne.
Ja, det ligner sådan en.
Ja, det er noget, mine søde børn har fundet på nettet. Prøv at smage. Det er en jelly bean, og nu skal du prøve at se, om du kan smage, hvad det er. Nu hælder jeg lige noget te op her, fordi vi skal lave et andet forsøg.
Undskyld.
Ja, den er rimelig stærk, den her.
Jamen, jeg havde ikke forberedt mig.
Det er chili, Claus.
Nej, så stærk er den ikke.
Nej. Det her, det er det stærke. Det stærke er en selvstændig sans. Det er ikke en smag. Det er faktisk et smertesignal. Det, du oplever nu, det er faktisk din hjerne, der bedrager dig. Fordi lige nu, der føler du en varme inde i din mund. Men den er jo ikke varm.
Nej.
Det er, at du aktiverer de og snyder de receptorer, som gør, at din hjerne, den tror, at du har fået noget meget varmt ind i munden. Men det har du ikke. Det er kapsicinen fra chilien, der har sat sig på din
smagsløg. Så jeg sidder og spiser chili?
Du har siddet og spist en jelly bean med tabasco. Nu skal du prøve at tage en kop te, og så se, hvad der sker ind i munden. Det føles meget varmere.
Ja.
Det er som om, det accelererer både chilistyrken, og så accelererer det også følelsen af varme op inde i munden.
Så det, man ikke skal gøre, når man har været... hvis man er på besøg hos Chili Claus, man skal jo ikke tage en kop varm te bagefter.
Det skal man ikke, nej. Man skal faktisk spise noget brød eller noget et mejeriprodukt, fordi det fjerner ligesom den her kapsicin inde i tungen.
Det er meget tydeligt, at min mund føles det sted varm.
Ja.
Selvom jeg spiser noget koldt.
Nu skal du prøve din duftsans. Nu skal du tage det her stykke bredpladet persille.
Ja.
Så skal du tage det ind i din mund.
Ja.
Og så skal du tygge på det, mens du holder dig for næsen i 3 sekunder. Det er godt, der ikke er skjult kamera. Så giver du slip, så trækker du vejret ind.
Ja, det var meget overbevisende. Og må jeg fortælle lytterne, hvad der skete?
Det må du.
Jeg tog et stykke bredbladet persille. Det tykkede, mens jeg holdt mig for næsen. Det smagte af græs, om det smagte af noget. Lige så snart jeg slap grebet på næsen. I kan gøre det derhjemme hos jer selv. Bang, så kom persillesmagen. Og den kom, som trykkede man på en knap.
Det er simpelthen det er dine nasale receptorer, der bliver aktiveret der. Godt, nu skal du prøve den her spray.
Altså lugtesansen, ikke?
Det er simpelthen lugtesansen. Ja. Nu skal du prøve lidt tilsvarende med lugtesansen. Nu skal du spraye dig ind i munden med den her, mens du holder dig for næsen.
Nu sidder 4 mennesker og holder for næsen og sprayer sig ind i munden. Jeg siger det bare.
Og så giver du slip på næsen og trækker vejret ind gennem næsen.
Er du sindssyg?
Det er et forsøg på at lave æblekage på spray, og det er fordi, at æble og kanel, begge dele er noget, som du alene sanser i næsen. Så det, du sanser på tungen, er en lille smule sødme, men lige så snart, at du får giver slip, så kommer det her flow af kanel og
æble. Så det vil sige, at det der er i flasken, det er noget æblejuice og noget kanel, der er blandet sammen.
Ja, lige præcis.
Det kan folk jo prøve derhjemme. Det er meget overbevisende, at putte det ind i munden, så har du smagsansen, det er det søde, og så åbner du for næsen, så kommer... Jeg vil ikke sige æblekagen, men det æblekageagtige.
Det er fornemmelsen.
Ja.
Ja. Så går du videre til det røde her. Nu er jeg kommet til at glemme at putte nogen ned, så du får lige den her. Det, der er lidt sjovt omkring synsansen her, det er for eksempel sådan noget som rødt. Det forbinder vi helt underbevidst med sødt. Det er sådan, at hvis man giver en abe valget mellem at tage en... en grøn og en rød frugt, så vil den altid tage den røde, fordi den instinktivt ved, at der typisk er mere næring, den er mere moden, den er mere sød, end den grønne frugt, som typisk vil være mere grøn og mere umoden og ikke give samme næring. Men nu skal I prøve at tage en 3-4 af de her M&M's, som lå nede i det røde glas, op i hånden.
Forskellige farver?
De er tændt forskellige, hvad du tænker. Tag en 3-4 stykker og kig på dem. Nu ødelægger du deres lidt, Per, mit forsøg her. Men faktisk så er det sådan, at vi underbevidst går
ud
om de blå.
Jeg gik efter at tage en af hver farve. Det er jo sådan...
Det er okay. Ja. Nej, men det der sker, det er, at der er ikke noget i naturen, der er syntetisk blåt på den her måde. Så hvis man tager en skål med M&M's og sætter derhjemme, så vil der være flest blå tilbage i skålen, fordi vi simpelthen underbevidst ikke kobler det til noget, vi spiser. Det sker helt uden, vi tænker over det. Prøv at lave forsøget derhjemme, det virker. Man skal bare ikke sige til folk inden, hvad det handler om, fordi så bliver de sådan alert. Det skal man ikke.
Så man skal vide, og nu kommer der aldrig nogen til at tage de blå. De blå, det er dem, der ligger længst i skolen. Det er dem, der er flest, der er rørt ved. Fordi at det ikke er naturligt. Så det er en selvopfyldende profeti, at man skal holde sig for de blå.
Ja, godt. Nu skal du prøve noget med din hørelse.
Ja.
Nu skal du tage den her chip og prøve at knase den. Hjernen udskiller sådan nogle nydelsesimpulser, når man får noget, der knaser.
Hvorfor gør den det?
Det er fordi, at man mener, at forskerne mener, at ting, som vores forfædre fandt i naturen, typisk jo, hvis de var friske, var de også brøde. Så stængler, salat, den slags, så det er jo igen sådan en friskhedsindikator. Så når vi sidder og spiser sådan en chip, så tænker vores hjerne, ej, hvor er det sundt og frisk, og i virkeligheden, så får vi en masse fedt og salt og smagsforstærker. Noget, der også er sjovt her, det er, at den har røgsmag.
Ja.
For det kan vi også rigtig godt lide. Ting, som er røget, ting, som er grillet, appellerer virkelig til os. Så verdens mest solgte chip, det er faktisk en barbecue-chip, fordi at den både giver os det her knæk, og så giver den røgsmagen og grillfornemmelsen. Ja, så skal du tage den næste her, og det er også sådan nogle små sorte, kan man sige, dutter hernede i. Så prøv at tage det ind i munden, knas det mellem tænderne, og lad det ligge på din tunge, og så se, hvad der sker. Jeg ved ikke, man kan høre det i mikrofonen, men jeg skulle gerne begynde at puffe. Det her, det hedder puffsukker.
I gamle dage hedder det Pop Rocks.
Ja, nemlig det. Når jeg smager det her, ikke, så er jeg 12 år, og så står jeg nede ved slikmutter nede i Måløv, og så ser jeg en af dem, og en af dem, og en af dem. Det er sådan en déjà vu-oplevelse. Og det er fordi, at det her omkring smagen og erindring, det er, hvis du kan aktivere følelser i mennesker, samtidig med, at de får en god spiseoplevelse, så accelererer det simpelthen den her smagsoplevelse op. Så det er noget af det stærkeste middel, man kan bruge som kok, det er i virkeligheden at få folk til at føle samtidig med de smager. Og den her følelse kan faktisk overrule den faktisk, altså selve smagen. Jeg har sådan en lille historie om, da jeg var min svigermor, hun boede på Farø, og der har de nogle fantastiske blommer nede. Men resten af den her blommetrifle, hun altid serverede for os, når vi var dernede, min kone og mine søde drenge, det var så købt i den lokale sparkøbmand, og det var sådan noget koldpisket creme fra vaniljesukker og halvdårlige makroner og tysk fløde. Men det smagte bare fantastisk. Så har jeg prøvet at lave det flere gange derhjemme. Jeg selv har lavet konditorcreme og polynesisk vanilje og bakmakronerne og den bedste fløde. Og mine søde sønner, de klammer mig sådan over bærene på skuldrene, så siger de, far, den er sgu okay, men den er ikke lige så god som mormors. Og det er den ikke. Det er bare, den smagte bare bedre i hendes have. Ja. Altså, og det er simpelthen det følelserne, der går ind og overruler den faktiske smag. Det er interessant.
Ja.
Det er interessant.
Og også godt for de tyske mejeriprodukter.
Det kan man sige. Så kunne vi måske prøve de her mandler, som der ligger foran dig her.
Prøv det ligner en saltmandel.
Ja, prøv at dufte til den, og så smag den. Hvad tænker du på, når du smager den? Hvad fornemmer du ind i munden, så når du dufter og smager?
Lidt salt.
Er der også noget røg?
Og jeg røget bestemt. Bestemt noget røget. Det er både lugt og smag.
Det er jo sådan en, det er jo røgmandler, det her. De har fået røg, og det er lige præcis den her tamari. Og grunden til, at man kan bruge dem, det er, at man kan faktisk få folk til at spise mindre kød, når man så tilføjer røgsmag, fordi røg giver den her kødassociation, men så kan man jo bare bruge røget paprika i sin gulasch, eller man kan putte sådan nogle røgmandler over med sin æggemad. Så bliver hjernen lidt snydt til at tro, at den får kød, uden den får den.
Ja.
Men nu skal du prøve noget ret sjovt her, og det er simpelthen, det er din følesans, der kommer lidt på prøve her. Det, jeg har serveret foran dig,
det er
sige,
en... Jeg skal sige, hvad jeg ser.
Ja, det må du gerne.
Det er en meget, meget flot tallerken med noget gult nede i, og så er der sådan noget grømlepulver, to blomster, og så... Og det er så her, den træder ind i det. En spiseske med et skæfte beklædt med det blødeste lammeskind.
Ja.
Ja.
Og det lyder meget mærkeligt, og det er det måske også lidt. Men det, der ligesom er finten her, det er, at når vi bliver påvirket af noget meget blødt inde i vores håndflader. Så det her, den her taktile fornemmelse, den har altså et samspil med vores kæber. Så faktisk, så, når man spiser noget med en meget blødt skifte, så føles det også blødere inde i munden. Og det skal du prøve.
Det gør jeg. Det er den blødeste ske i hele mit liv.
Det er sådan en creme, med, der er lavet med vanilje, og så er der sådan noget nødemalto og hvid chokolade, der også i.
Det føles meget, meget blødt ind i munden. Det er lidt synd for dig, Emma.
Jamen, jeg
det smager rigtig godt.
Jeg har en ekstra til Emma.
Du har en ekstra til Emma?
Ja, men nu skal du prøve noget andet. Fordi ligesom at det her, det føles blødt ind i munden, når du holder på noget blødt, så hvis du holder på noget rot, og så samtidig spiser noget, så føles det mere knasende. Så hvis du tager fat i den her digestive kiks, og så prøver at spise den, uden at røre bare sådan helt almindeligt i hånden. Det er sådan helt klassisk digestive kiks. Der er ikke så meget af det. Så prøv lige at skylle din mund i noget vand.
Tag lige lidt tid, ikke?
Det er svært at snakke med digestive i munden.
Ja. Mine børn kaldte det for drikkestiv.
Okay, så holder du fast i sandpapiret. Ja. Det er meget vigtigt, at du holder på det. Og så tager du den anden halvdel af kiksen, og så sanser du ind i munden. Om du synes, at du kan mærke en forskel.
Der er mere knas her.
Det kan man jo arbejde med i restauranter, blandt andet også ved at putte, altså hvis man nu har noget tungt bestik, eller som er sådan lidt ro overflade, så kan man ligesom forstærke den her fornemmelse. Det er lidt pudsigt, at der er den her forbindelse mellem, hvad vi føler i fingrene, og hvad vi føler i kæberne.
Men fuldstændig. Det er den følelse. Men altså, jeg vil bare sige til lytterne, hvis I kommer på en restaurant, og der er lammeskind på skin, så er det fordi, at kokken gerne vil have, at budingen skal føles lidt mere blød, end den er.
Ja. Kan vi nå lige din Stilton derovre,
Peter? Vi kan altid nå en Stilton.
Ja. Grunden til, at jeg tager den med, det er fordi, at du taler jo lidt om det her omkring, hvad vi har nogle ting, vi koder til at godt kunne lide, og nogle aversioner. Men når vi så får noget, som kan begge dele, så bliver vores hjerne også lidt forvirret. Nu lagde du sådan en fin klip op som intro til det her program omkring, hvor du stod og spiste Stilton i dit køkken.
Samme Stilton.
Samme Stilton, ja. Og prøv at tage et stykke af den op. Jeg ved ikke, om du kan bruge skeen.
Det er lidt sødt, for det er ikke. Men det her, det er et rent
glas. Og så duft til den. Så det her, der sker nu, når man dufter Stilton, det er jo, at det faktisk er en fordavet råvare. Altså, det er jo en halvfordavet råvare.
Jeg vil sige helt fordavet. Den dufter helt fordavet.
Den dufter helt fordavet. Det, der sker nu, det er, at du faktisk har en naturlig aversion imod det her. Det er ikke noget, som du sådan har lyst til at spise, hvis du er barn. Nej. Det er jo også, hvis du er gravid. Fordi at vi, det har vi bare ikke lyst til. Det virker forkert, det her. Fordi det sender alle faresignalerne op i hjernen om, at det her er en potentielt farligt for
dig
at spise.
Jeg vil sige, hvis jeg fik noget andet, som lugtede på den her måde,
ja,
så fik jeg aldrig nogensinde spist det.
Men franskmændene, de har også sådan et begreb, som er meget smukt, der hedder pied de deux, som er gudernes tær. Og det beskriver lidt duften af det her, for det er faktisk de samme bakterier, som vi har under armene og mellem tæerne, som er i de her blåskimmeloste. Og det er den mest, kan man sige, filosofiske måde at beskrive fordærv på, kan man sige. Men fordi ned i denne her, der er jo masser af umami, og der er masser af fedt, og der er meget salt, som din hjerne rigtig gerne vil have, for det ved den er næring, men det bliver samtidig frastødt af det her. Så du har en tilvænningsperiode. Du skal, sådan nogle ting kan man typisk smage 8-10 gange, før ens hjerne ligesom bliver overbevist om, at det her er faktisk sundt for dig, og det bliver du ikke syg eller dør af. Så det, der er ingen børn, der spiser blåskimmelost, eller drikker kaffe som regel, når de er helt små, eller hvidvin, eller øl. Og det er simpelthen fordi, at de giftige, eller det er bedre af et faresignal, så derfor så holder vi os lidt fra det. Med mindre, at når vi sådan, gradvist får vi så tilvænnet os til at godt kunne lide det, fordi hjernen lærer, at det kan man godt spise.
Jeg kan sige, at vi lavede engang et radioprogram i mit sommerhus, noget med nogle fugle, og der var Emma med, der spiste vi gammelost. Mm. Og det var der, min kone lærte at spise gammelost, som jo også lugter.
Ja.
For det er vel
fælt.
Den her Stilton, den smager rigtig godt. Også fordi den er tempereret.
Mm.
Og jeg kan kun opfordre Danmarks befolkning til lige at tage de 8 gange, der skal til, før man godt kan lide det. Og så er det lige tid til.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om smagssans, og jeg vil sige, at det her program, det er sådan, det bliver i eftertiden, fordi jeg har ikke bestilt andet end at sidde og spise her. Og det har jeg gjort sammen med Rasmus Bredal. Rasmus, jeg kommer tilbage til dig senere.
Det skal du ikke komme til.
Men nu mens jeg sidder og fordøjer, så skal vi have et stykke musik, og det bliver et stykke... jeg skal lige også have maden på plads. Det bliver et stykke musik, der passer til dagens emne, og det er jo med et af Hjernekassens absolute yndlingsorkester. Det er Herb Albert and the Tijuana Brass, og det vi skal høre, det er nummeret Green Peppers. Det var Herb Albert and the Tijuana Brass med nummeret Green Pepper. Og når vi spiller nummeret Green Pepper, så er det jo fordi, det i dag handler om smagssansen. Og jeg har lige fået et, jeg vil ikke sige måltid, men en morgenanretning, som var både velsmagende og overraskende. Og den blev serveret til mig af Rasmus Bredal. Og min næste gæst, det er Jacob Milke. Du er kok og indehaver, eller hvad medejer af restauranten Milke og Hurtigkal. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Kan du ikke ligesom alle andre gæster her i Hjernekassen fortælle lidt om dig selv og dit sted?
Jo, altså man kan sige, det vigtigste i forhold til lige det, vi taler om i dag, det er, at jeg har en restaurant.
Ja.
Og der laver jeg en masse mad. Og hvorfor laver jeg den mad, jeg laver? Det kan man jo komme med rigtig mange gode forklaringer på. En af dem kunne være, at jeg som ung mand flyttede til Paris og skulle prøve at se, om jeg kunne blive kok. Jeg havde ikke uddannelsen. Jeg er autodidakt. Så jeg prøvede ligesom at arbejde alle mulige forskellige steder. Og endte med at være heldig at komme ind på det tidspunkt der sidst, nede i 90'erne, en meget kendt og eftertragtet restaurant, som hedder Pierre Garnier. Og ham kunne jeg fortælle rigtig meget om. Det vil jeg ikke. Men det, der er interessant ved den restaurant i 90'erne, det er, at han er en meget virtuos kok. Han er sådan meget, han arbejder i fri association, men han har et samarbejde.
Hvad betyder det, at han arbejder i fri association?
Jamen, det vil sige, han er gastronomiens free jazz person på det her tidspunkt. Det vil sige, at han er i gang med at bevæge rammerne for, hvad gastronomien kan her sidst i 90'erne. Starten af 90'erne, der er man stadigvæk i gang med at lave et stykke dampet fisk på et leje af et eller andet kål og med en sauce ved siden af. Han begynder ligesom at lave nogle ting, hvor han... ligesom i scenekunsten på det tidspunkt, kunne man sige, ligesom at man, når man går i teateret i sidste 90'erne, oplever, at hovedet er adskilt fra kroppen i sådan en overført betydning, og den måde, man opbygger et teaterstykke på, og de temaer, der er i gang. Det oplever du sådan set også ved bordet, når man spiser på restaurant Pierre Garnier på det her tidspunkt. Det vil sige, at en ret er ikke bare en tallerken, der bliver serveret foran dig. En ret er måske 5 tallerkener, der er delt op, og hvor du har et element i midten på den inderste tallerken. Det kunne være kalv. Og alle de associationer, han har omkring kalv, de foregår så i kopper og i skeer og i alt muligt andet ude omkring. Adskilt fra selve hovedtallerkenen. Men stadigvæk som en, hvad kan man sige, en, en tangent, han er løbet ud af en retning for at vende tilbage, og så har han løbet ud af en anden retning og lavet en rødbedeis herovre på en lille skål ved siden af. Det jeg ville frem til, det var sådan set, at han havde et samarbejde med en fransk kemiker, der hedder Hervé Tisse i de år, og som er en af fædrene til det, der hedder molekylær gastronomien. Det var han sammen med en fyr, der hed Nicolas Curti, som var fra Oxford University. Og jeg var så heldig at komme til at arbejde med dem. Så man kan sige, det var sådan lidt... det var nogle år, hvor man arbejdede meget med at prøve at forstå, hvad ligger der til grund for alle de ting, vi godt ved i forvejen, men vi ikke kan forklare i gastronomien. Hvorfor... hvornår koagulerer æggeblommen, og hvornår koagulerer æggehviden? Er det det samme sted? Eller er der 2 graders forskel, som der for eksempel er? Alle sådan nogle ting var sådan nogle, man var i gang med. Hvor meget vand kan en æggeblom binde? Alt sådan noget spændende noget. Det var sådan ligesom et køkken, der udbredte sig der, og som jeg sådan blev, hvad kan man sige, var heldig at få et indblik i. Og som selvfølgelig er det afsæt, som jeg i dag tænker jeg aldrig på det. Jeg bruger det aldrig sådan, som noget, når jeg laver mad. Men jeg har det jo med på en eller anden måde i min, hvad kan man sige, hukommelse, når jeg laver en menu for eksempel. Man kan sige, det køkken, der var i sidst i 90'erne, det blev så afløst, kunne man sige, af et måske lidt mere sympatisk køkken, der havde med bæredygtighed at gøre, noget med... vi begyndte at stille spørgsmål omkring, hvordan vi skulle brødføde verden, og hvordan man ikke skal transportere råvarer rundt omkring. Så der blev København en rigtig vigtig kampplads for det køkken, blandt andet Noma, som de fleste mennesker kender. Og min generation af kokke, hvor at man for eksempel i stedet for at købe foie gras, gik man ud og fandt ukrudt ud i skoven og sådan nogle ting.
Så man skulle finde tingene?
Jamen, man kan vel sige, at det eksklusive i et måltid, det skiftede ligesom fra at være søtunge kaviar og foie gras til at være mere kokkens fantasi og kokkens kreativitet. Det blev det, der blev det...
Det eksklusive.
Ja, og det var der jo, det råvarerne var blevet udsat for. Og det er sådan ligesom det køkken, vi har haft op til i dag, og nu sker der også alle mulige andre ting. Så man kan sige, i forhold til at skulle forholde sig til mad på en måde, hvor man forholder sig til, hvad der sker, når du laver den, så var det nærliggende for mig, at nu har vi hørt Rasmus sidde og tale om sådan en til en videnskabeligt, hvad er det, der sker, og hvor er det, vi smager, og hvad er det, vi oplever, når vi smager. Og der tror jeg, at noget af det, der har interesseret mig meget de sidste par år, det er ligesom, hvis man kunne tale om sindet eller psykologien i, hvordan vi spiser. Og det taler jeg sådan om kun erfaringsbaseret. Jeg taler egentlig ikke så meget om videnskaben i det, men simpelthen et spørgsmål om, hvordan kan jeg komme afsted med at give en gæst en oplevelse, når de kommer ind og spiser hos mig. Uden at prøve at narre den, men sådan set kun ved at prøve at føre den ved hånden igennem sådan en oplevelse. Man kan måske lige sige, at min restaurant, den glemmer vi at have en menu, som der er ikke så mange valg, man skal tage stilling til. Den kan være lidt forskellig i længde eller størrelse, men grundlæggende så er man igennem 20 retter. Og der sidder...
På en aften.
På en aften. Og der er 11 borde, så hvis vi er lidt uheldige, og der kun er 2-mandsborde, så er det altså ikke særlig mange gæster, man skal lave mad til. Og det gør så, at vi bruger alt vores krudt på at prøve at lægge os i scenen for at skabe det ultimative, den ultimative oplevelse, eller hvad vi synes er den ultimative oplevelse for de gæster, der vandrer ind ad døren. Og derfor så vil jeg sige, at jeg synes selv som spiser, selv som gæst lige nu, at det er et enormt interessant tidspunkt faktisk at gå ud og spise på lige i øjeblikket. Fordi at der findes enormt mange kokke, som gør sig rigtig mange fornuftige tanker om, hvad det er, de gerne vil servere, og som ikke er helt så endimensionelt, som måltid måske var for en 30 år siden.
Og hvad mener du endimensionelt i forhold? Hvordan var det endimensionelt for 30-40 år siden?
Jamen, der var det nok mere et spørgsmål om at have en pæn restaurant, altså at indrette sig lækkert, vælge, hvis man var en kvalitetsrestaurant, nogle dyre og dygtige råvarer, og så havde man sådan ligesom det samme formsprog. Så lavede man nogle klassiske retter, som var mere eller mindre i samme kategori. Søtungen blev lavet højst sandsynligt på en måde, eller på den kunne enten steges eller bages ind, eller hvad nu. Men det var sådan, det var ikke et køkken, der glimrede ved, at man prøvede at bryde grænserne ned for, hvordan man behandlede en søtunge. Og det kan man sige, når man gør det i dag, så er det ikke nødvendigvis altid interessant. Man kan godt gå ind et sted, hvor folk måske bare skulle have prøvet at lave en klassisk søtunge. Men hvis man er dygtig til at finde de steder, som er gode til at forholde sig til det moderne køkken, så kan man få sådan en stor oplevelse.
Men nu er det godt, at jeg spørger dig, men det du siger, det er jo, at man i virkeligheden gør det, som vi hørte i første del af programmet, anerkender, at der er meget mere end bare smagsoplevelsen, at der er en spiseoplevelse, en madoplevelse, er bygget op af en hel masse forskellige komponenter.
Jamen, man kan sige, der er ligesom grænserne for, hvad man kan tillade sig, og hvad man kan putte på en tallerken, er blevet igennem de sidste 15 år udvidet enormt meget. To eksempler kunne være en dygtig dansk kok, der hedder Rasmus, som har en restaurant, der ligger ude på Østerbro, der serverer sådan en meget lang og teknisk menu. Han lavede for nylig, jeg har ikke spist de her retter, men jeg kender til dem, men han har lavet en ret til sin afdøde farmor, som var et askebæger. Hun døde af lungekræft. Det er jo en speciel ret at sådan ligesom få som gæst. Han lavede også en ret, som bliver serveret ligesom sådan i drop, og så er det en pose med rødt indhold, altså sådan en blodplasma lignende ting. Det kan man sige, det umiddelbart ville man kunne synes, det var enormt ulækkert at skulle forholde sig til død og kræftbehandling og sådan noget, men i virkeligheden, så kan man sige, det er sådan set velsmagende, det der er inde i, og den oplevelse, det er, at du skal tage stilling til noget, der foregår omkring dig. Det er med til at gøre, at vores hjerner ikke keder sig. Så når du for eksempel skal gennemleve 20 retter hos mig, så er det vigtigt, at jeg hele tiden har noget at fortælle med hver enkelt ret, ellers så falder vi i søvn. Det, der sker med Rasmus' to retter her, det er jo så også, at man kan sige, det bliver ligesom en kommentar til ting, sådan, så dem, der vil opleve andet end bare velsmag, de får så mulighed for at dykke ned i en oplevelse, som måske skræmmer dem, forfærder dem, er frastødende, men som også er velsmagende og interessant og giver eftertanke. Nu kan jeg ikke lige tale i det, men jeg mener, at den ret, han har lavet omkring blodpose, den er blevet bragt i alle mulige medier rundt omkring i verden, og han har fået så og så mange mennesker i tusindvis til at blive bloddonor og sådan noget. Så den har ligesom haft, gastronomien er vokset lidt ud af sit køkken på en måde her, og dem, der har fået lov til at opleve det ved at spise på restauranten, har fået en oplevelse, de ikke kunne få for 30 år siden. Når René Redzepi for eksempel serverer en tissemyre, så kunne man sige, hvad det er for en åndssvag gimmick. Men måske handler det om at lave en kommentar til tiden omkring, at lige nu, så skal vi til at tænke på at spise noget andet end oksemørbrad og alle de her enkelte råvarer ved dyrene, som alle gerne vil spise. Og måske tænke lidt mere på, at ressourcerne er mangelfulde i fremtiden, og at gastronomien skal kunne noget andet, den skal kunne noget mere. Så i dag er, vil jeg sige sådan for at konkludere det, i dag er et tidspunkt, hvor der ligger kokkene meget mere på sinde, når de skaber mad, og hvor man som gæst, hvis man er i stand til det, og dykker ned i oplevelsen, og vil tage på en rejse, når man er ude og opleve et måltid, så har man faktisk mulighed for at få en større fortælling, et større narrativ, end man fik før i tiden.
Og hvad, hvis nu, fordi at, det er sådan en rigtig dum spørgsmål, men det er fordi, jeg kommer fra naturvidenskabelig uddannelse. Hvis nu, at der kommer en gæst til din restaurant, hvad har dit gode råd for, at man får den maksimale? En, som er vant til godt at kunne lide god mad og sådan noget der, men ikke kender. Hvad er dit gode råd til, at man gør får man det mest ud af at komme på din restaurant?
Jeg vil sige det på den måde, at jeg tror noget af det, vi er heldige med, det er, at vi har... der kommer nogle gæster, som vælger os ofte, og så kommer der gæster, vi aldrig har mødt før. Og generelt, så er de gæster, som ikke har behov for at styre deres oplevelse selv. Og der kan man i virkeligheden dele gæster op i to grupper. Der er nogen, der ligesom har behov for at kuratere den her aften, vælge den rigtige vin, hvor de kan imponere deres medspiser og whatever, ikke? Vise, at de er gourmander og sådan noget, ikke? Og så er der dem, som kommer, ligesom de ville have gået i teateret, eller ind til en hvilken som helst anden oplevelse. De kommer og slipper i virkeligheden hænderne af rattet, og overgiver sig til det, der skal ske, og er egentlig ikke så optaget af, hvordan, om det er søtunge, eller om det er, hvad der er på menuen. Menuen er i øvrigt ikke noget, folk får noget som helst at vide om, inden de sætter sig ned og spiser hos os. Det er, vi spørger dem om, hvad de ikke kan lide, eller hvad de ikke kan tåle. Så hvis man kommer med den attitude, at man prøver ligesom at lade sig rive med, så har man de bedste forudsætninger for at få en god aften hos os.
Altså jeg kan jo sige personligt, at jeg havde jo aldrig rigtig prøvet at spise på en fin restaurant, men så var jeg i Frankrig til noget videnskabeligt kongres, og der spiste jeg på en fin restaurant. Det var en fantastisk, det var en revolutionerende oplevelse, at mad kunne smage så godt. Det var helt absurd, og jeg er ikke sådan en mad på den måde, men det var det. Fremtiden, hvor er vi på vej hen?
Vi er på vej i mange forskellige retninger, men jeg synes, det var så sjovt, hvis vi vil vende tilbage til det, du sagde til at starte med. Vi taler i dag om smagssansen som den bedrageriske sans. Og der tror jeg nemlig, du og jeg, vi er modsætninger i det her, fordi at jeg vil jo altid tænke, du lytter sikkert mest til din høresans eller dine øjne.
Øjnene.
Og jeg vil sige, at jeg vil jo til hver en tid lytte mest til min smagssans. Så for eksempel, hvis jeg smager gran, så er det jo en lyserød smag. Så jeg vil argumentere for, at grantræer er lyserøde og ikke grønne.
Jeg accepterer argumentet. Men de er nu grønne. Men jamen, det er rigtigt.
Det kommer an på, hvad du ligesom tager fat i. Altså, og jeg vil tænke, at den smag, jeg kender fra gran, den kender jeg fra rigtig mange lyserøde ting. Rabarber for eksempel. Det er noget med oxalsyren. Og jeg er helt med på, at man videnskabeligt kan sikkert sagtens deduktere sig frem til, at det er et grønt træ. Men det er fuldstændig...
Nej, måske fortælle, at du har ret et langt stykke hen ad vejen. Altså, grøn er jo bare en attribut til grannålen. Og det andet, der også er sagen, det er, at grannålen er ikke grøn. Ikke altid. Fordi, at når lyset udenfor ændrer sig, så ændrer grannålens farve sig også. Det ved man, når man får fyr med et kamera, så skal du hele tiden ændre hvidbalancen. Det kan hjernen jo ikke holde ud. Altså, en grannål skal være grøn, om det er skumringstid, eller om det er midt på dagen. Ikke? Så derfor laver hjernen om på farven ind i dit hoved for at holde den grøn, selvom den i virkeligheden ikke er grøn. Eller ikke er så grøn. Ikke? Og det vil jo være tidspunkter, hvor den grannål vil være lyserød, fysisk set, men hvor du stadigvæk vil se den som grøn, fordi at jeg siger, det er en grannål, og en grannål, den er grøn. Så der er, jeg har ikke noget at komme med. Det er ikke kun konvention, der siger, at grannålen er grøn.
Men det er interessant måske en gang imellem os, og jeg synes også, Rasmus startede med at sige noget omkring, hvordan det er, vi smager, når I gennemgår hele den her tallerken, hvor at Rasmus redegør for, hvordan hjernen smager. Det er jo faktisk nogle af de ting, som vi er ved at glemme i dag. Og som industrien hjælper os rigtig godt på vej til at glemme. Nemlig, at vi skal forholde os til tingene og dufte til tingene, og vi rent faktisk har et kvalificeret sansapparat, der kan hjælpe os med at afgøre, om en melon er god. Og at hvis vi overlader det til os selv og ikke til en supermarked repræsentant, så kan vi sådan set faktisk komme med ret langt, når vi skal bedømme kvalitet, om noget er godt at spise. Og det synes jeg jo er sådan noget, som er vigtigt, at alle ligesom, at det er alle, der spiser, og det gør vi jo de fleste af os.
Det gør vi alle. Ganske få.
Så det er sådan, det er jo...
Så det du siger, det er, at man skal træne sig op, og når man så står nede i supermarkedet, så skal du lugte til melonen, du skal trykke på den, du skal træne dig op til med dine sanser og kunne afgøre, om det er en melon, det er ved at putte ned i indkøbskurven.
Ja, og man skal modsætte sig, når sådan en som dig siger, at det er en smagssans, som er forræderisk. Altså jeg vil sige, at det er den vigtigste i mit liv, det er den vigtigste sans, vil jeg afgøre. Jeg ved godt, at jeg ville have svært ved at køre herind i bil, hvis jeg ikke kunne se, og jeg ville have svært ved at kunne tale med min familie, hvis jeg ikke kunne høre, og alle de her ting. Men for mig i mit liv, der har det været enormt vigtigt med smagssansen og duftesansen, fordi det mine minder er defineret af det.
Jeg siger, at den er forræderisk, men den er kun forræderisk, fordi den giver sig ud for at være mere, end den er smagssansen.
Ja,
men det er jo også, og det var Rasmus Jørgens også ind på, det er den urvigtigste sans. Den ligger jo helt fremme,
ja.
Fordi det, der afgør, skal du spytte ud, eller skal du køre videre i systemet, ikke? Så kan vi ikke, vi tre, være enige om, og Emma også, smagssansen, i sidste instans, så er det altså det vigtigste.
Helt sikkert.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men nu har vi talt sådan her om, at man jo kan gøre nogle ting for at få hjernen til at smage ting som kød og sådan noget. Kan man bruge, Rasmus, noget af det, du fortalte om, kan du bruge det i praksis?
Ja, det kan
eller
man,
i praksis, men altså ja. Til samfundets gavn og menneskets redning.
I allerhøjeste grad. Altså, sådan helt lavpraktisk, så kan man sige, at hvis man sørger for, at alles grundsmagene er til stede, det vi spiser, samtidig med, når der knaser og noget, som er blødt, så stimulerer vi hjernen. Hvis man bare spiser en skål risengrød, så er det som at få sådan en karklud nede i maven. Men hjernen skriger på mere, og man bliver ikke mæt. Man mætter kun maven. Så man skal forstå, at man skal mætte både maven og hjernen, fordi at de her smage er koblet til næringsstoffer, så hjernen vil have de af næringsstoffer. Så hvis du sørger for, at det er i dit mad derhjemme.
Sur,
sød, salt, bittert og umami. Hvis du sørger for det, jeg har sådan en lille smagskit derhjemme, hvor jeg har noget citronsaft, som giver syre, jeg har lidt sukker eller flormelis, der giver sødme, jeg har sennep, som giver bitterhed og også lidt styrke, og så har jeg den her tamari, der giver umami, og så har jeg lidt chili til nogle ting, hvor det passer til. Der skal ikke chili i stikflæsk, men det skal der måske i chili con carne. Ikke? Så hvis man har det der basic smagskit derhjemme, det er faktisk bedre end at gå ud og købe alle kogebøger i hele verden, fordi hvis man kan de her grundsmag, hvis man forstår det, så får vi faktisk en bedre spiseoplevelse alle sammen. Det har sådan nogle afledte effekter, blandt andet det her med, at vi faktisk spiser mindre mængde, når vi har den her, man kalder den sensorisk specifikke mæthedsfornemmelse. Så når vi får mad, der har ligesom mættet med alle smage, så spiser vi mindre af det. Og det er jo rigtig godt i forhold til at spise og ikke at spise for meget, fordi det er jo ligesom en udfordring her i den vestlige verden, at vi har en hjerne, der kører der ud af og vil gerne have os til at få alt det her fedt og salt og protein. Men hvis man nu forstår, at de andre grundsmage skal være der, så spiser vi simpelthen mindre mængde. I forhold til ældre, når vi bliver lidt ældre, så mister vi jo nogle af vores sanser, blandt andet synet og hørelsen og evnen til at smage salt. Så hvis man nu for eksempel til ældre kunne, i stedet for at lade dem sidde og spise i sådan et stort rum med hvide industritallerkner og rustfrit stål, så havde kongelig porcelæn og spillet dejlig musik, havde tykke due. Og det tænker lidt, vi drømmer lidt her. Ikke?
Men, jamen, det er ikke urimeligt,
men man går ind og kompenserer for de andre smage, som når man mangler nogen, så kan man ligesom skrue op for de andre. Så hvis man går ind på den her præmis om, at neogastronomi handler om, at vi smager med hjernen, så opstår der et rum imellem, hvor man kan gå ind og påvirke. Og det er blandt andet så med lyd og med lys, med røde tallerkener, og øvrigt også sorte tallerkener giver, at man smager ting saltere og kraftigere, fordi farvekontrasten er større. Det kunne man også gå ind og arbejde med ældre. I forhold til syge cancerpatienter for eksempel, de får sådan en metallisk smag, når de får kemoterapi, øvrigt også andre, Alzheimer og Parkinson, kan få det samme. Så hvis man så der igen kan gå ind og anskue smag som noget større, end bare hvad vi smager på sanser på tungen, så kan man jo gå ind, og så kan man netop igen med noget rødt sørge for, at der er meget sødme til stede i det, man serverer. Jeg spiller musik, altså påvirker på andre planer. I forhold til at spise mindre kød, så hvis man nu forstår det her med, at vi har nogle instinkter, der driver os i en vis retning, men man kan faktisk gå ind og påvirke dem ved omgivelserne. Så bare sådan noget med for eksempel at putte mindre bestik i kød, når man serverer det, og sætte det ud i hjørnet, i stedet for at sætte det på midten af bordet, og så til gengæld putte stort salatbestik i salaten, og gøre den meget farverig, så den virker indbydende, så spiser vi meget mere salat. Så man kan sådan adfærdspsykologisk gå ind og regulere, når man nu ved det her med hjernen og sanserne. Så jeg mener faktisk, at det er lidt en gastronomisk, eller potentielt gastronomisk revolution, det her. Altså, at man kan gå ind og arbejde med at spise mindre, spise sundere, spise bedre mad ved at forstå neogastronomi og sanserne som sådan en holistisk oplevelse.
Fordi det er jo sådan, og det er jo det der baggrunden for alt balladen, det var jo, at hjernen opstod der i stenalderen, og der skulle man spise det fede og det søde. For ellers så døde man af sult. Altså hvis man havde rejet rundt i stenerne og lidt efter broccoli, fordi det smager så lækkert, så var man død af sult. Og så her for nylig, så har vi alt for meget mad, men det er jo stadig det, som vi umiddelbart ønsker, men man kan godt vælge rundt. Har I en livret? Eller er det bare alt for meget?
Jeg har mange.
Du har mange. Hvad kan du rigtig godt lide?
Jamen altså, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Jeg har altid synes, det var så svært et spørgsmål. Altså,
jamen, så glemmer vi det.
Ja.
Jamen, jeg har ikke også svaret på det, fordi jeg startede lærer på min 18-års fødselsdag på en fransk restaurant, og det var fuldstændig en åbenbaring for mig at mærke, hvad mad også kunne være. Altså, det her med at få fransk landkøkken for første gang som sådan en 18-årig knægt fra Ballerup, det var fandme stort. Altså, og jeg har sådan en crème brûlée. Det er simpelthen det lækreste i verden. Den der sprøde, tynde, sådan, man bryder med gaflen det bløde, fluffy, lækre ned i. Og det er faktisk sådan, at de fleste livretter er en flødebaseret dessert, fordi at det minder os om modermælk. Ja. Det er tryghed og ro, og det er faktisk bevist.
Det vil jeg snakke med mig nu om, fordi jeg har bestemt ikke flødebaseret dessert som min yndlings. Det du sagde, det når vi jo ikke, Jacob, men da du fortalte, at du var autodidakt og tog til Paris og kom på fine restauranter. Den historie, den vil jeg meget, meget gerne høre en anden dag. Jeg blev desværre, jeg vil ikke bringe det ud af fatning, men det tror jeg er en spændende historie, der gemmer sig der. Du har 1,5 minut til at sige, hvordan kom det fra, at du interesserede dig til mad, til du bestemte dig for, at du ville være kok?
Jeg tror mere, det var noget, jeg prøvede at slippe væk fra. Jeg kom ud af en familie, hvor der ikke er kokke, og alle har gået på universitetet og har fået rigtige uddannelser. Så jeg tror mere, det var et spørgsmål om, at jeg fik lov til at lave mad som teenager på en måde, eller som barn også, hvor det aldrig var med henblik på at skulle være kok. Der var ikke noget sådan konkret i det. Så jeg legede mig langt ind i det, inden at jeg ligesom fandt ud af, at jeg stod i en baggård i Paris og røg smøger og tænkte, gud, det her det er... Nu binder det, ligesom det her. Jeg er kommet så langt ind i det nu, at der ikke er nogen vej tilbage. Og så spiste jeg blandt andet et mindeværdigt måltid hos samme Pierre Garnier, som jeg fortalte om før, hvor jeg ikke kunne fransk på det tidspunkt. Så jeg fattede ikke en bjælde af, hvad jeg overhovedet spiste. Og det var et meget sådan sammensat måltid, han lavede. Og jeg forstod igen ikke, så jeg sad og spiste i blinde med smagssansen, så at sige. Og så tror jeg egentlig, nogle af de ting, hvis man skulle holde til det, som vi snakkede om før, jeg tror, at der er nogle af os, hvor at lugtesansen og smagssansen måske har en større betydning end andre. Måske fysiologisk, det ved jeg ikke, men jeg tror, at alle mine minder, som betyder noget, der kan jeg altid, vil jeg altid kunne knytte en duft eller en smagsmæssig anekdote til. Jeg kan huske, hvad jeg har set og smagt. Og så kan jeg lege med smagen ind i hovedet. Mange på en gang. Det tror jeg...
Det lyder som et godt udgangspunkt.
Ja.
Jeg vil sige til jer begge to, tusind tak for, at I kom. Til Rasmus vil jeg sige tak for mad. Til jer vil jeg sige tak for alle dine erindringer. Og jeg vil også sige tak for, at I bruger jeres tid på at udvide den del af vores verden. Og så vil jeg sige tak til Emma Elise Albæk Høj, som er glad for gammelost, og som har sørget for al teknik i det her program. Og næste gang... Der er noget helt andet, vi skal tale om. Det her, det var et dejligt behageligt program. Det bliver det ikke næste gang. Næste gang, der skal det handle om gys. Og det er simpelthen gyserfilm og den slags. Og der er et stort paradoks, synes jeg. Jeg kan godt forstå, at folk går på restaurant i deres fritid. Men jeg fatter ligesom ikke, at man betaler penge for at gå ind i en biograf og sidde og ryste i bukserne. Men det er der folk, der gør. Hvorfor og hvad er det, der skal til for at få folk til at ryste i bukserne og skræk? Det er noget af det, det handler om næste gang. Og ellers så er der bare at sige, at foråret er jo i gang, men det er sådan et martsforår med kulde. Men det kommer. Foråret kommer, og vi skal ud og cykle, og vi skal spise røget sild. Og sommeren, den ligger og venter lige derude, om ikke så længe. Og ellers så vil jeg opfordre jer til, ja, det kan jeg godt gøre uden noget, jeg vil opfordre jer til at gå ud og få nogle gode måltider, og tage den tid, det tager at få dem, eller indtage dem. For det er godt for sjælen og også godt for kroppen, hvis man spiser med omtanke og fornuft. Hjernekassen er slut for denne gang. På genhør igen om... Nej, på genhør om en uge. Mange tak for denne gang.